Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το τμήμα της Κύπρου όπου επί 52 χρόνια διαβιούν εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου εγκλωβισμένοι από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Θερμός χαιρετισμός σε αυτούς και ειδικά στους 55 μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της πρώτης και δεύτερης βαθμίδας της εκπαίδευσης εκεί στο Ριζοκάρπασο. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά σε αυτούς που μαζί με το καλωσόρισαν τους απευθύνουμε και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο. Όλοι σας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο καθηγητής, ο Δ. Αθανάσιος Πλατιάς, ομότιμος καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, αλλά και πρόεδρος ενός πολύ σημαντικού θεσμού που είναι το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, The Council of Foreign Relations. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Πλατιά, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χούπη.
Λοιπόν, θέλω πρώτα-πρώτα να πω ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες μαζί με την γενικότερη έτσι, εμπιστοσύνη που έχουμε και εγώ προσωπικά και γενικά όλος ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης και ο ελληνικός λαός που σας ακούει στις εκτιμήσεις σας, βάρυναν πολύ στο να συναντηθούμε για να συζητήσουμε απόψε. Το πρώτο ήταν ένα άρθρο σας το οποίο αναλύει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανατροπή, το rollback της Κίνας πίσω από, από τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Το δεύτερο είναι ένα πολύ σημαντικό σημείωμά σας σήμερα στο Βήμα της Κυριακής με τίτλο «Η ευκαιρία και η παγίδα για την Τουρκία». Λοιπόν, τα σημειώνω γιατί θα αναφέρομαι κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο ένα και στο άλλο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, από μια γενική σας εκτίμηση, 8-9 μέρες μετά το ξεκίνημα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ της προσπάθειας ανατροπής του καθεστώτος της Τεχεράνης, πού βρισκόμαστε κατά την άποψή σας σήμερα?
Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Αν θέλετε, η σύγκρουση αυτή που βλέπουμε με το Ιράν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, σε μια ευρύτερη ανακατάταξη που γίνεται στο διεθνές σύστημα.
Πολύ σωστά.
Και η ανακατάταξη αυτή έχει να... Αν θέλετε, καταλύτης ήταν η εκλογή του Προέδρου Τραμπ, mm-hmm. ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει μερικές τάσεις στο διεθνές σύστημα που δούλευαν εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή η Κίνα τα τελευταία 35 χρόνια είχε μια ορμή και μια τέτοια ορμή που οικονομικά έχει πλησιάσει και με όρους αγοραστικής δύναμης έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 25%. Έχει διπλάσια βιομηχανική παραγωγή, mm-hmm. έχει διπλάσια κατανάλωση ενέργειας, χτίζει ένα ναυτικό που στο τέλος της δεκαετίας θα είναι κατά 50% μεγαλύτερο από το αμερικανικό. Όπως βλέπετε λοιπόν, η Κίνα έχει μια δυναμική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να σταματήσουν αυτή τη δυναμική και αυτή η προσπάθεια αναδιατάσσει όλο το διεθνές σύστημα. Αν θυμόσαστε τον περασμένο μήνα στο Νταβός, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κέρν, είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη ρήξη, ράψου. Ότι αλλάζουν οι κανόνες του διεθνούς συστήματος. Και αυτό έχει να κάνει με το γεωπολιτικό ανταγωνισμό ΗΠΑ Κίνας.
Σωστά.
Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός αυτός επηρεάζει ορισμένες περιοχές. Επηρεάζει καταρχάς το δυτικό ημισφαίριο.
Mm-hmm.
Επηρεάζει και τη Βενεζουέλα, αλλά και τον Παναμά, που
σωστά.
Είδαμε εκεί μια προσπάθεια των ΗΠΑ ουσιαστικά να ξεχαρβαλώσουν, επιτρέπτε μου αυτή την έκφραση,
ναι.
Κινέζικη παρουσία στη Κεντρική και στη Λατινική Αμερική. Έθηκε θέμα Γρυλανδίας που ανήκει στο δυτικό ημισφαίριο.
Mm-hmm.
Άρα αυτός ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των ΗΠΑ Κίνας έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει να επηρεάσει το δυτικό ημισφαίριο. Οι ΗΠΑ λοιπόν θέλουν να χτίσουν, να ισχυροποιήσουν τη βάση τους που είναι το δυτικό ημισφαίριο για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με τις ΗΠΑ. Και μέρος αυτής της του consolidation, αυτής της προσπάθειας των ΗΠΑ να κατοχυρώσουν τη βάση τους που είναι το δυτικό ημισφαίριο έχει να κάνει με αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα και την προσπάθεια να διώξουν τις ΗΠΑ από εκεί. Να διώξουν την Κίνα από εκεί, όπως επίσης έγινε και στον Παναμά, mm-hmm. που ουσιαστικά ανάγκασαν την κυβέρνηση του Παναμά να διώξει την Κίνα ή και μια κινέζικη εταιρεία, τη Χάντζισον, από δύο λιμάνια του Παναμά. Αμέσως μετά από αυτό ήρθε το θέμα του Ιράν.
Κρυμός.
Εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται στην ίδια λογική.
Στην ίδια ατζέντα.
Μεταφέρθηκε ο ανταγωνισμός σε μια άλλη περιφέρεια, στην Μέση Ανατολή. Εδώ η προσπάθεια των ΗΠΑ μπορεί να εξηγηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Ένα είναι πάλι να κάνουν rollback, ουσιαστικά να ξεχαρβαλώσουν και εκεί την κινέζικη παρουσία, γιατί όπως ίσως θυμόσαστε, το Ιράν μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα αποτελούσαν το αντίπαλο δέος των δυτικών δυνάμεων, των ωκεάνιων δυνάμεων, έχοντας φτιάξει έναν υπηρετικό ευρασιατικό συνασπισμό. Άρα αποδυναμώνοντας το Ιράν, αποδυναμώνεται αυτός ο συνασπισμός. Άρα αυτός ήταν ο ένας λόγος. Ο δεύτερος είναι να αποκόψουν την ενεργειακή σχέση Ιράν-Κίνας,
mm-hmm.
γιατί το 80% του πετρελαίου του Ιράν πήγαινε προς την Κίνα και μάλιστα σε εξευτελιστικές τιμές,
ακριβώς.
Έκπτωση 40%. Και ταυτόχρονα να δοθεί ένα μήνυμα στο τρίτο κόσμο ότι οι ρωσικές και κυρίως οι κινέζικες, αν θέλετε, στενές σχέσεις με κάποιες χώρες και επενδύσεις και οικονομικές ανταλλαγές δεν σημαίνει ότι στη δύσκολη στιγμή η Κίνα μπορεί να προσφέρει προστασία και να επεκτείνει την αποτρεπτική της ομπρέλα ή να κάνει force power projection, ουσιαστικά να κάνει προβολή ισχύων.
Σωστά. Και είχε κάνει.
Έχουμε ένα τέτοιο παιχνίδι σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων. Έχουμε όμως και ένα παιχνίδι σε επίπεδο τοπικών δυνάμεων. ΗΠΑ, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν όσο από την Ευρώπη όσο και από τη Μέση Ανατολή, για να μπορέσουν να αποτρέψουν και να περιορίσουν, αν θέλετε, την άνοδο της Κίνας, προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και από την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή. Σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καινούρια τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Και εδώ τι κάνουν, ποντάρουν στους συμμάχους τους, όπως είναι το Ισραήλ και η Τουρκία. Και προσπαθούν να ενδυναμώσουν τους συμμάχους τους και ταυτόχρονα να αποδυναμώσουν που είναι το Ιράν.
Μισό λεπτό αν έχετε την καλοσύνη, γιατί πραγματικά είναι κάποια στοιχεία τα οποία από τούτο το βήμα τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές και μαζί. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάντ, να αναρωτιέται δημόσια τι κάνει επιτέλους η ηγεσία της χώρας του, αυτή που τον διαδέχθηκε δηλαδή, μέσω της Κίνας, και ούτε λίγο ούτε πολύ να λέει ότι ξεπουλάτε την πατρίδα αντί πινακίου φακής. Είχαμε επίσης από την πλευρά της Τουρκίας ακόμα από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, μία προσφυγή στην βοήθεια και στήριξη από την πλευρά της Κίνας και του Νικολάς Μαδούρο, διότι μας διαφεύγει ή μάλλον δεν επισημαίνεται επαρκώς στα μέσα ενημέρωσης το ζήτημα της μεταφοράς του χρυσού του Μαδούρο στην Τουρκία. Όλα αυτά διαμορφώνουν πραγματικά τα στοιχεία τα οποία όντως αναδεικνύεται μέσα από το rollback που είπατε, μέσα από την ανατροπή για τη μεριά της Κίνας, των κινήσεων που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα θέλω να ρωτήσω αν μαζί με τον περιορισμό της Κίνας δια της επίθεσης του Ιράν αναδεικνύεται και η άλλη, η εναλλακτική, η ανταγωνιστική προς το Πεκίνο προσέγγιση η οποία περνάει από το Νέο Δελχή.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσουν να κάνουν containment στην Κίνα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τοπικούς συμμάχους. Και οι δύο κύριοι σύμμαχοι είναι οι κοντινοί παίχτες που είναι η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα.
Μάλιστα.
Μαζί με κάποιες χώρες του Ειρηνικού όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.
Σωστά.
Ερχόμενοι προς τον Ινδικό ωκεανό, ο κεντρικός παίκτης είναι προφανώς η Ινδία, η οποία συμμετέχει σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το Quad, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ακριβώς σε μια προσπάθεια containment, ανάσχεσης της Κίνας. Άρα αυτή η προσπάθεια ανάσχεσης τώρα επεκτείνεται και δυτικότερα. Και αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι η αποδυνάμωση της κινέζικης αλλά και ρωσικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα. Η αποδυνάμωση ξεκίνησε από τη Συρία.
Σωστά.
Η Δύση εκμεταλλεύτηκε ότι η Ρωσία ήταν απασχολημένη στην Ουκρανία ώστε να μπορέσει να ανατρέψει το καθεστώς στη Συρία, το οποίο ήταν εξαιρετικά φιλικό προς το Ιράν. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αποδυνάμωση του Ιράν και ακολούθησαν βέβαια και τα χτυπήματα στη Χεσμπολά, τα χτυπήματα στους Χούθη, τα χτυπήματα σε ομάδες του Ιράν, όπως επίσης και αυτό που έκανε και συνεχίζει να κάνει το Ισραήλ στη Χαμάς. Άρα έχει γίνει μια προσπάθεια το δίκτυο το Ιρανικό, το οποίο θεωρείται ένα δίκτυο αντίστασης, άξονας της αντίστασης, resistance axis. Όλο αυτό αποδυναμώθηκε πρώτα και αυτή τη στιγμή χτυπιέται και το ίδιο το Ιράν. Περνώντας από τη μεγάλη εικόνα την οποία μόλις περιγράψαμε, έρχομαι τώρα στη Μέση Ανατολή και εκεί οι στόχοι είναι όπως έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή το να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Σωστά.
Το οποίο έγινε προσπάθεια, αν θυμόσαστε, και τον περασμένο Ιούνιο με τον πόλεμο των 12 ημερών και την αμερικανική επίθεση πάνω σε σημεία τα οποία υπέθεταν ή ήξεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευαζόταν εμπλουτισμένο ουράνιο.
Σωστά.
Ώστε να πισωγυρίσουν ή να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι καταστράφηκε. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Το πρόγραμμα μπορεί να καταστράφηκαν εργαστήρια εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά υπήρχε ουράνιο το οποίο είχε εμπλουτιστεί σε επίπεδο πάνω του 60% και ήταν πολύ κοντά στο να γίνει weapon grade material, δηλαδή το feasible material το οποίο χρησιμοποιείται, το υλικό, το σχάσιμο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή του πυρηνικού όπλου. Οπότε ουσιαστικά γινόταν ένας αγώνας δρόμου απέναντι στο χρόνο. Το Ιράν προσπαθούσε να μειώσει το χρόνο που απαιτείται ώστε να φτάσει στο εμπλουτισμό του 90% του ουρανίου που απαιτείται ως χάσιμο υλικό για να μπορέσει να κατασκευαστεί ένα πυρηνικό όπλο. Το όπλο αυτό έπρεπε μετά να οπλοποιηθεί, που σημαίνει να μπει σε συστήματα μεταφοράς του, να δημιουργηθούν συστήματα ελέγχου και πληροφοριών, command and control system. Όλο αυτό οι ειδικοί τοποθετούσαν ότι θα έπαιρνε περίπου ένα χρόνο για να το πετύχει το Ιράν. Οπότε αυτό το διάστημα, όσο πλησιάζαμε προς την οπλοποίηση, προσπάθησε η Δύση να εκμεταλλευτεί και το περασμένο Ιούνιο, πισωγυρίζοντας το πρόγραμμα του Ιράν, και ήταν ένας από τους λόγους που έγινε η επίθεση και τώρα. Και το Ιράν, όντας αποδυναμωμένο από τον προηγούμενο πόλεμο των 12 ημερών, θεώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι είναι μια καλή ευκαιρία, ένα window of opportunity, πρώτον να καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ταυτόχρονα να καταστρέψουν το πρόγραμμα των βολιστικών πυράβλων, που αποτελούσε κύρια απειλή είτε αποτροπής από πλευράς του Ιράν είτε ικανότητας επίθεσης όταν ξεκινούσε ο πόλεμος.
Πολύ ωραία.
Και ταυτόχρονα να αποδυναμώσουν τη σχέση του Ιράν με τους περιφερειακούς συμμάχους του, του άξονα της αντίστασης. Αυτή ήταν η επιχειρησιακή στόχη, που όμως, όπως σας είπα, η μεγάλη εικόνα είναι...
Να πάμε λίγο σε μια πιο μικρή εικόνα όμως και να μου δώσετε την εξήγησή σας, αν θέλετε.
Να πάμε.
Βλέπαμε σε όλο τον κόσμο φωτογραφίες με τέσσερα πρόσωπα. Σι Τζιπίνγκ, Πούτιν, Χαμενεΐ και Ερντογάν. Και μάλιστα βλέπαμε και σε κάποια φάση πάρα πολύ έντονα να υπάρχει μια κίνηση, θα έλεγε κανείς, συνειδητής ιρανοποίησης της Τουρκίας. Τι εννοώ? Διαβατήρια στα υψηλόβαθμα στελέχη και στα επιχειρησιακά στελέχη της Χαμάς, διαβατήρια της Τουρκίας, διαβατήρια και γραφεία πολυτελή και στη Χαμάς και σε εκπροσώπους της Χεζμπολάχ κτλ. Την ίδια στιγμή προσπάθεια να γίνει πυρηνική δύναμη, όχι σε επίπεδο όπλων, να γίνει πυρηνική δύναμη με βραχίωνα τη Μόσχα, Ακούγιου για παράδειγμα, στενές σχέσεις με την πυρηνική δύναμη Πακιστάν, λοιπόν, και κινήσεις τέτοιες οι οποίες σε επίπεδο αντιπαράθεσης της Τουρκίας με το Ισραήλ έλεγαν πολύ απλά ότι εγώ θέλω να γίνω Ιράν στη θέση του Ιράν. Λοιπόν, όλα αυτά πιστεύετε ότι διέλαθαν της προσοχής του Τελ Αβίβ, της Ιερουσαλήμ προκειμένου, και των Ηνωμένων Πολιτειών, και εν πάση περιπτώσει έχοντας μπροστά μας αυτό το τις 9 μέρες των επιθέσεων από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, να ρωτήσω μήπως οι συγκεκριμένοι βομβαρδισμοί έχουν αυτό που λέμε στα mail και κρυφούς αποδέκτες, ιδιαίτερους αποδέκτες.
Θα το πούμε ως εξής. Η ανάλυση που κάνατε είναι πολύ κοντινή με τον τρόπο που βλέπει το Ισραήλ τα πράγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική περιφερειακή δύναμη.
Μάλιστα.
Που έχει κατοχυρώσει μια μορφή στρατηγικής αυτονομίας. Mm-hmm. Αυτό της επιτρέπει να παίζει με όλους. Παίζει με την Κίνα, λέγοντας ότι αποτελεί το κρίσιμο κεντρικό άξονα του δρόμου του μεταξιού, του Belt and Road Initiative, που ουσιαστικά συνδέει εμπορικά.
Του μεσαίου, έτσι.
Του μεσαίου διαδρόμου.
Έτσι, μεσαίου διαδρόμου.
Ο οποίος όμως είναι ο πιο κρίσιμος, γιατί ο βόρειος διάδρομος, που πέρναγε από τη Ρωσία και την Ουκρανία, λόγω του πολέμου έχει πρακτικά ουδετεροποιηθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτός ο δρόμος μέσω της Κεντρικής Ασίας, Καυκάσου και Τουρκία, ο μεσαίος διάδρομος, θεωρείται ο πιο σημαντικός. Άρα πουλάει στην Κίνα ότι είναι το κεντρικό logistic hub, mm-hmm. είναι το βασικό κομμάτι αυτού του διαδρόμου που επιτρέπει στην Κίνα να συνδεθεί με την Ευρώπη. Mm-hmm. Ταυτόχρονα πουλάει στη Ρωσία ότι είναι ένα energy hub, ένας ενεργειακός κόμπος mm-hmm. που επιτρέπει στη Ρωσία να πουλάει σε δυτικές αγορές πετρέλαιο. Στην πράξη η Τουρκία τι κάνει, το αναμειγνύει με ιρανικό, το αναμειγνύει με...
Ακριβώς, με βόρειο Ιρακινό.
Το ξεπλένει yes. και, mm-hmm. και το δείχνει τις αγορές. Αυτό επιτρέπει στην Ρωσία να πουλά ενέργεια τη στιγμή που η Ευρώπη έχει κάνει κάθε προσπάθεια να κόψει στο μέτρο του δυνατού τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις αμερικανικές και γενικότερες δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Mm-hmm. Άρα έχει και μια προνομιακή σχέση με την Ρωσία πέρα από την Κίνα.
Mm-hmm.
Έχει και μια προνομιακή σχέση με την Ευρώπη. Γιατί ουσιαστικά οι Τούρκοι πουλάνε στους Ευρωπαίους ότι είναι στην περιφέρεια των συνόρων τους mm-hmm. και ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές, αν μη τι άλλο, που λόγω των πολλαπλών πολέμων στις περιοχές αυτές, Συρία, τώρα Ιράν, Λιβύη, είναι σε θέση να περιορίσουν αυτές τις ροές.
Μένω και στο πάνω... ρήμα πουλάνε που είπατε, γιατί επί της ουσίας δεν είναι μόνο αυτό, μάλλον εμπορεύονται και εργαλειοποιούν το συγκεκριμένο ζήτημα από άλλες περιοχές.
Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Του στείλω ότι αν δεν μου δώσετε χρήματα, ανοίγω τη
σας το στείλω, έτσι.
Μου δίνετε χρήμα, κάτι το περιορίζω για λίγο και μετά ζητάω περισσότερα.
Έτσι.
Είναι τα κλασικά ανατολίτικα παζάρια της Άγκυρας.
Mm-hmm.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά πουλάνε ότι στην ευρύτερη περιοχή είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο στρατό μετά από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, και μπορεί να λειτουργήσει σταθεροποιητικά στη Μέση Ανατολή, ώστε να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να απεγκλωβιστούν από τα αισθήματα της Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φτιάξουν τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν απερίσπαστες να ασχοληθούν με την Κίνα. Συνεπώς η Τουρκία παίζει σε πολλαπλά ταμπλό και σε αυτή τη φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες το ανέχονται, γιατί ακόμα η Τουρκία τους είναι χρήσιμη. Τους είναι χρήσιμη στη Μέση Ανατολή και τους είναι χρήσιμη στην Κεντρική Ασία.
Mm-hmm.
Η Ιερουσαλήμ, όπως είπατε στην αρχή, τα βλέπει mm-hmm. διαφορετικά. Ουσιαστικά τι βλέπει? Βλέπει μια χώρα η οποία είναι πίσω από τους αδερφούς μουσουλμάνους.
Ακριβώς.
Βλέπει μια χώρα η οποία προσπαθεί να αντικαταστήσει το Ιράν, που παρουσίαζε τον εαυτό του σαν το κύριο άξονα της αντίστασης στους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς και στις φιλοδυτικές μοναρχίες του κόλπου, και ότι πρακτικά θέλει να συστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο του αρχηγού των Ισλαμικών χωρών.
Mm-hmm.
Συνεργάζεται με το Πακιστάν και σε πυρηνικό επίπεδο.
Έτσι.
Αυτό την κάνει δυνητική απειλή. Οι Ισραηλινοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα όπλα που πήγαν στη Χαμάς προερχόντουσαν από την Τουρκία μέσω Λιβύης.
Ακριβώς.
Όμως έπρεπε να ιεραρχήσουν και θεωρούσαν ότι το Ιράν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο, προσπαθούν να αποδυναμώσουν το Ιράν όσο πιο πολύ μπορούν. Αν μπορούσαν δεν να τους σπάσουν την πλάτη και αν μπορούσαν και να το διαλύσουν, θα το έκαναν. Και προς αυτή την κατεύθυνση πορεύονται. Δηλαδή mm-hmm. όχι μόνο να καταρρεύσει το καθεστώς, αλλά να καταρρεύσει και το Ιρανικό κράτος στη μορφή που το ξέρουμε σήμερα, ώστε να αποδυναμωθεί. Και αμέσως μετά, με την αποδυνάμωση του Ιράν, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή 9 μέρες πολέμου, mm-hmm. ουσιαστικά έχουν αποδυναμώσει το Ιράν, και όσο συνεχίζει το πόλεμο θα αποδυναμώνεται. τι κάνει, αφήνει ως ισχυρότερους παίκτες στην περιοχή το Ισραήλ και την Τουρκία. Με δεδομένη την νεοοθωμανική νοσταλγία της Τουρκίας, με την προσπάθειά της να περικυκλώσει το Ισραήλ, με τα στρατεύματά της στην Κύπρο, με βάση στο Κατάρ, βάση στη Λιβύη, βάση στη Σομαλία, παρουσία στο Σαχέλ, δημιουργείται ένα πλαίσιο που το Ισραήλ νιώθει ότι περικυκλώνεται.
Μάλιστα. Καλά, και το Ισραήλ δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, βέβαια.
Ναι, σας λέω πως αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δομική σύγκρουση, η οποία πρόκειται να γίνει πολύ εμφανής το επόμενο διάστημα. Μέχρι τώρα είναι
να σας ρωτήσω, κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως.
Μια στιγμή, να προσθέσω κάτι και σε όλα αυτά που είπα, προστίθεται και η φιλοδοξία της Τουρκίας να εξισορροπήσει την πυρηνική ισχύ του Ισραήλ, δημιουργώντας πυρηνική επιλογή και λέγοντας ότι το να έχει το Ισραήλ πυρηνικά όπλα και να μην έχουμε εμείς είναι απαράδεκτο. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργούν μια δομική αντιπαράθεση, η οποία έχει και μια ρητορική αντιπαράθεση. Αν δείτε με τον τρόπο που εκφράζεται η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας για το Ισραήλ, με αφορμή το θέμα της Χαμάς και όχι μόνο. Συγγνώμη, σας διακόψα.
Όχι, δεν με διακόψα. Εγώ προσπαθούσα να σας διακόψω και με συγχωρείτε. Λοιπόν, θέλω να δούμε πρακτικά, και επιτρέψτε μου έτσι λίγο και την αφετηρία, η οποία έχει να κάνει στο εξής. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε επίπεδο ενεργειακό τουλάχιστον, σε αυτό το επίπεδο που η Ρωσική Ομοσπονδία είχε και έχει και τώρα κάποια πολύ συγκεκριμένη ζημιά, προστίθεται και το ζήτημα του Ιράν. Η Κίνα, είπατε νωρίτερα και πολύ σωστά, ότι κατά 80% από το Ιράν προμηθευότανε, κατά το υπόλοιπο, μεγαλύτερο κομμάτι από το υπόλοιπο, από την Βενεζουέλα. Μήπως, σας ρωτώ, η συγκεκριμένη εξέλιξη οδηγεί στην ενεργειακή αγκαλιά της Μόσχας στο Πεκίνο, και εν πάση περιπτώσει μέσα από αυτήν τη διαδικασία ισχυροποιείται τελικά και η Ρωσική Ομοσπονδία, ισχυροποιείται ταυτόχρονα και η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το γεγονός ότι καθίσταται ο αποκλειστικός σχεδόν προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη, και σε τελική ανάλυση όλο αυτό κάνει το rollback, την ανατροπή της Κίνας ακόμα πιο ολοκληρωμένη.
Κοιτάξτε, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η προσπάθεια των ΗΠΑ να στηρίξει την Ουκρανία σε τέτοιο βαθμό που να οδηγήσει και σε εσωτερικές εξελίξεις με την απομάκρυνση του Πούτιν στη Ρωσία, δημιούργησε τουλάχιστον την περίοδο της διακυβέρνησης Biden εξαιρετικά εχθρικές σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον.
Τα γεφύρωσε όμως γρήγορα ο άλλος.
Οπότε στράφηκε η Μόσχα προς το Πεκίνο και οι σχέσεις έγιναν πάρα πολύ στενές.
Μάλιστα.
Άρα οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο υπήρχαν. Το Πεκίνο δεν ήθελε να εξαρτάται πλήρως ενεργειακά από τη Ρωσία. Εισαγάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από
σωστά.
Εκεί. Αλλά ήθελε να διαφοροποιήσει τις πηγές του. Γι' αυτό αγοράζει από τη Μέση Ανατολή και από το Ιράν και από τη Βενεζουέλα. Βέβαια η Βενεζουέλα κάλυπτε μόνο το 4-5% των αναγκών της Κίνας σε πετρέλαιο. Το Ιράν όμως ανάλογα με την περίοδο κάλυπτε από 14-23%. Τώρα έχοντας χάσει αυτές τις δύο πηγές ενέργειας, στρέφεται περισσότερο προς τη Ρωσία. Ούτως ή άλλως, η Ρωσία όταν έχασε την αγορά της Ευρώπης, mm-hmm. στράφηκε προς την Ασία.
Σωστό.
Στράφηκε ούτως ή άλλως προς την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία. Αυτοί ήταν οι τρεις μεγαλύτεροι, αν θέλετε, αγοραστές της, mm-hmm. της ρωσικής ενέργειας. Η Κίνα προσπαθούσε να διαφοροποιήσει το πορτοφόλιό της, ώστε να μην εξαρτάται από τη Μόσχα. Τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι μόνο ότι χάνεται το πετρέλαιο από το Ιράν. Με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μειώνεται η δυνατότητα της Κίνας, mm-hmm. να αγοράζει πετρέλαιο από μια κρίσιμη περιοχή, τη Μέση Ανατολή, που σημαίνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, και έτσι εξισορροπούσε λίγο το πορτοφόλιο της, το ενεργειακό. Mm-hmm. Τώρα, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτά? Συνήθως κερδίζουν οι χώρες που παράγουν ενέργεια, όταν δημιουργούνται συνθήκες για να αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας. Άρα η Ρωσία, σαν μεγάλος ενεργειακός παίκτης, είναι κερδισμένος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κερδισμένοι πολλαπλώς, γιατί ουσιαστικά σταδιακά αντικαταστούν τη Ρωσία σε φυσικό αέριο που η Ρωσία παρήχει στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό μειωθεί η σχέση της τάξης του 5% και από τον επόμενο χρόνο θα σταματούσε τελείως. Και αυτό το αντικαταστούν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και η Ευρώπη τι κάνει, κύριε καθηγητά?
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν μια καινούργια αγορά την οποία δεν είχαν, mm-hmm. και ταυτόχρονα οι τιμές τις οποίες πουλάνε οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι τους Ευρωπαίους, είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι πουλούσαν παλιότερα.
Πολύ σωστά. Εκεί κατατείνει το εκεί. Η Ευρώπη τι κάνει?
Κάτι το οποίο μείωσε την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται καλύτερα από όλους στην Γερμανία, η οποία για τρία χρόνια, mm-hmm. η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης είχε αρνητική οικονομική ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Και τη χρονιά που πέρασε είχαν ανάπτυξη τάξης του 0,2% και πανηγύριζαν. Σε τέτοια χάλια είχε φτάσει η Γερμανία, ακριβώς λόγω ότι της έλειψε ανταγωνιστικότητας που της φέρνει η ακριβή ενέργεια. Η Ευρώπη είναι εγκλωβισμένη, γιατί για να αλλάξει αυτό το σκηνικό πρέπει να τα βρει με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία δεν μπορεί να τα βρει όσο συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα οι Ευρωπαίοι βλέπουν τους Ρώσους ως υπαρξιακή απειλή, ότι μετά την Ουκρανία θα επεκταθούν στις Βαλτικές χώρες και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε αυτό τους περιορίζει, ότι να εξαρτώνται πια από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τα γεγονότα αυτά που, όπως σας είπα, δεν είναι ότι βγαίνει μόνο το Ιράν, γιατί το πετρέλαιο του Ιράν απευθυνόταν κυρίως στην Κίνα. Με την ενεργειακή αναταραχή του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ουσιαστικά το κλείσιμο των ενεργειακών πηγών του Κατάρ σε φυσικό αέριο.
Ακριβώς.
Όλο αυτό τι κάνουν? Μειώνουν την προσφορά ενέργειας, οι τιμές εκτοξεύονται, mm-hmm. οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν την Παρασκευή που έκλεισε το πετρέλαιο κοντά στα $92.
Σωστά.
Σημειώνω ότι πριν από την κρίση του Ιράν ήταν 60-65. Αυτή τη στιγμή είναι 92 και αύριο
και με ανωδικές τάσεις.
Ναι. Θα περάσει το 100. Ναι. Δηλαδή οι τάσεις είναι εξαιρετικά ανωδικές, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς, καταστρέφονται με τον πόλεμο και ενεργειακές εγκαταστάσεις και του Ιράν, αλλά και των φιλοδυτικών χωρών του κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, του πετρελοπηγές στο Ιράν. Όπως σας είπα, κλείσιμο των ενεργειακών πηγών φυσικού αερίου του Κατάρ.
Σωστά.
Και ταυτόχρονα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα λοιπόν, μεγάλα κομμάτια του ενεργειακού χάρτη βγαίνουν προς το παρόν από την προσφορά ενέργειας.
Σωστά.
Αυτό θα αυξήσει, έχει ήδη αυξήσει τις τιμές του φυσικού αερίου σε τρελά επίπεδα, αυξάνει έχει αυξήσει κατά 50% την τιμή του πετρελαίου και η τάση είναι εξαιρετικά ανωδική τη Δευτέρα που θα ανοίξουν πάλι οι αγορές. Άρα η Δύση και κυρίως η Ευρώπη θα πληρώσει αυτό το κόστος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι είναι παραγωγός και ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας, οι εταιρείες θα κερδίσουν, αλλά ο μέσος Αμερικανός θα πληγεί, γιατί αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας, όπως ξέρετε. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, όταν ανεβαίνει το ένα ή το άλλο, αυτά σχετίζονται. Ήδη τις ΗΠΑ βλέπουν αύξηση ενέργειας, αυτό φέρνει πληθωρισμό, ρίχνει τα χρηματιστήρια και ξεκινά ένας φαύλος κύκλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο είμαστε, και αυτό το κύκλο πρέπει να τον διαχειριστεί η Αμερικανική ηγεσία, γιατί αν θέλετε ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο.
Τον Νοέμβριο όμως.
Έχει τον Νοέμβριο, πολλές από αυτές τις επιπτώσεις, μην νομίζετε ότι θα γίνει γρήγορη αποκλιμάκωση.
Μπορεί να σέρνονται μέχρι τότε, ναι, σωστά.
Διαταράζονται και οι αλυσίδες παραγωγής, δηλαδή τα supply chains σε πολλά προϊόντα, οπότε υπάρχουν δευτερογενείς και τριτογενείς αυξήσεις. Όλο αυτό θα αυξήσει τον πληθωρισμό, θα κάνει πολύ δύσκολη τη μείωση των επιτοκίων και ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα φαύλο οικονομικό κύκλο, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά ενδεχομένως να επηρεάσει και τις ΗΠΑ. Και αυτό ίσως αποτελέσει ένα καταλύτη ώστε οι ΗΠΑ να προσπαθήσουν να απεγκλωβιστούν από αυτό τον πόλεμο σχετικά πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε.
Πώς, με ποιο τρόπο, με πρόξη, με δυνάμεις τις περιοχές οι οποίες να συνεχίσουν το παιχνίδι ή με ολοκληρωτική έτσι, υποχώρηση του καθεστώτος και αντικατάσταση του σταδιακή με άλλους.
Το ιδανικό σενάριο για τις ΗΠΑ είναι να πετύχουν αυτό που πέτυχαν στη Βενεζουέλα. Ουσιαστικά να παραμείνει το ίδιο καθεστώς, αλλά με διαφορετική ηγεσία η οποία να είναι φιλική προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Άρα χωρίς να πρέπει να καταστρέψουν, αν θέλετε, και το καθεστώς και το κράτος και να το αποδυναμώσουν πλήρως, να το έχουν σε μια κατάσταση εκβιασμού ώστε να μπορούν να ελέγχουν την πολιτική του. Αυτό είναι το κυρίαρχο σενάριο. Αν όμως ο πόλεμος φθοράς τραβήξει για εβδομάδες, μήνες, το κόστος στα χρηματιστήρια και στο εσωτερικό των ΗΠΑ θα είναι τεράστιο.
Μπορεί να είναι και ο αστάθμητος παράγοντας που να οδηγήσει προς κάποιες κατευθύνσεις που αρχικά δεν είχαν σχεδιαστεί ή δεν είχαν ληφθεί υπόψη.
Κοιτάξτε, ο Τραμπ ανά πάσα στιγμή μπορεί να διακηρύξει νίκη. Να πει ότι απεκεφάλισα τη ηγεσία του Ιράν, κατέστρεψε το πυρηνικό πρόγραμμα, κατέστρεψε το βαλιστικό και ουσιαστικά το αποδυνάμωσα σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορεί να ενισχύσει αυτό το δίκτυο αντίστασης με τους τοπικούς τους συμμάχους. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια, αυτό που λέει unconditional surrender, δηλαδή το να σηκώσει λευκή σημαία το Ιράν όπως σήκωσε η Ιαπωνία μετά την πτώση πυρηνικών όπλων ή η Γερμανία μετά την Ορμανδία, είναι ένα δύσκολο σενάριο, γιατί αυτό θέλει στρατεύματα στο έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οι ίδιες να στείλουν στρατεύματα όπως έκαναν στο Ιράκ σε τέτοιο βαθμό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεπώς να πετύχουν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, εκτός αν είναι αποφασισμένα να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Όπως χρησιμοποιήθηκαν στην Ιαπωνία. Αυτό που μόλις είπατε, να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά αντιπροσώπους, πρόξεις, είτε Κούρδους είτε άλλες εθνότητες του Ιράν, αυτό είναι ένα κομμάτι της πίεσης. Δηλαδή η πίεση των ΗΠΑ έχει τρία επίπεδα. Ένα είναι οι συνεχείς βομβαρδισμοί. Δεύτερον είναι η πολιτική αποσταθεροποίηση προσπαθώντας να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Έτσι. Και το τρίτο είναι δίνοντας όπλα και
εντολοδόχοι μιας χρήσης
και συμβουλές σε μειονοτικές δυνάμεις για να προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση. Πάντως με βομβαρδισμούς μόνο αλλαγή καθεστώτος δεν γίνεται. Το πιο κοντινό είναι αυτό το οποίο έγινε στη Σερβία με το Μιλόσεβιτς, που ουσιαστικά οι βομβαρδισμοί για μεγάλο διάστημα μαζί με την απειλή επέμβασης του ΝΑΤΟ δημιούργησαν αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς του καθεστώτος. Αυτό είναι στο πίσω στο μυαλό των Αμερικανών σχεδιαστών. Ελπίζουν αυτό να το πετύχουν γρήγορα, γιατί όπως σας είπα, αν τραβήξει ο πόλεμος που έχει τις οικονομικές επιπτώσεις τις οποίες είπα, τις πολιτικές επιπτώσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ταυτόχρονα δημιουργείται χάος στην περιοχή που επηρεάζει τους συμμάχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ,
σωστά.
στο Σαουδική Αραβία.
Έχουμε λίγο χρόνο και θα σας παρακολουθήσω.
Που ουσιαστικά διαλύει αυτές τις χώρες.
Σωστά.
Δηλαδή αυτές οι χώρες προσπάθησαν να πούνε ότι είναι κέντρο σταθερότητος, ανάπτυξης. Όλο αυτό το αφήγημα διαλύεται.
Έχουμε λίγο χρόνο και θα σας παρακαλέσω έτσι συνοπτικά να σταθούμε σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε αυτά τα οποία συνθέτουν την εικόνα μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κρίσης που υπάρχει, ιχνογραφώντας ευκαιρίες ή και κινδύνους, αν θέλετε.
Υπάρχουν και ευκαιρίες και κίνδυνοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο βασικός κίνδυνος είναι η ενδυνάμωση της Τουρκίας, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το επόμενο διάστημα, λόγω της αποδυνάμωσης του Ιράν. Μέχρι να εμπλακεί η Τουρκία σε αυτόν τον ανταγωνισμό, τον οποίο το θεωρώ αναπόφευκτο με το Ισραήλ και τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να περιορίσουν ή και να δημιουργήσουν συνθήκες για να μην συμβεί. Ένας από τους τις κύριες αποστολές του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, του κ. Μπάρακ, είναι να συμφιλειώσει αυτές τις δύο χώρες, αυτούς τους δύο συμμάχους των ΗΠΑ και να αποφύγει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Άρα έχουμε δεδομένη μια αναβάθμιση της Τουρκίας, τουλάχιστον όσο αποδυναμώνεται το Ιράν. Αν καταρρεύσει το Ιράν, διαλυθεί και προκληθεί χάος, αυτό θα επηρεάσει πολύ αρνητικά την Τουρκία. Καταλαβαίνετε, μεταναστευτικά ρεύματα, τρομοκρατία, συζήτηση για κουρδικό κράτος, όλα αυτά πραγματικά θα δυναμητήσουν την περιοχή, την Τουρκία και όχι μόνο. Και την Ευρώπη επί τη ευκαιρία, γιατί θα έρθουν πραγματικά στρατιές ανθρώπων οι οποίοι θα θέλουν να φύγουν από την περιοχή και να πάνε προς την Ευρώπη. Πρώτα προς την Τουρκία και αμέσως μετά προς την Ελλάδα. Όπως έγινε και με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία,
σωστά.
Όπως θυμόθετε.
Ναι.
Άρα υπάρχουν τέτοιου είδους απειλές. Αναβάθμισης του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Τουρκίας και το χάος να επηρεάσει και την Ελλάδα, η οποία είναι στην περιοχή. Κύπρος, για παράδειγμα, είναι απέναντι το Λίβανο.
Κύπρος, η οποία εξέφρασε δια στόματος του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της, την σκέψη για βηματισμό προς το ΝΑΤΟ. Η Κύπρος, η οποία φιλοξενεί πλέον μετά από 52 χρόνια ένοπλες δυνάμεις από την Ελλάδα, δέχεται βοήθεια από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνεχίστε.
Τώρα είναι λάθος, δεν φιλοξενεί για πρώτη φορά. Υπήρχε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου,
ναι, εννοώ,
που η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργαζόντουσαν. Δηλαδή η επίσκεψη.
Εννοώ επιχειρησιακά και για την απάντηση, για την προάσπιση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεχίστε, συγγνώμη.
Η Κύπρος πάντοτε ήταν κάτω από την ελληνική αποτρεπτική ομπρέλα, δεν είναι καινούριο αυτό. Έτσι, δηλαδή μετά το 1974 που είχε αποτυχία της ελληνικής αποτροπής. Το ελληνικό στρατηγικό δόγμα και ο ελληνικός στρατηγικός σχεδιασμός πάντοτε είχε την Κύπρο κάτω από την, αν θέλετε, αμυντική και αποτρεπτική ομπρέλα της Ελλάδος. Άρα αυτό που έγινε είναι εφαρμογή.
Τουλάχιστον στα λόγια, έτσι, γιατί
ειδικά
αυτό, σε επίπεδο απειλών και κινήσεων πολεμικών στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία της αποτροπής μαζί με τους αδελφούς Κυπρίους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως...
Όπως ναι. σας θυμίζω, από το 1987 η ελληνική κυβέρνηση...
Σωστά μου το θυμίζετε, σωστά.
...κύριε Χάζους Μπέλη σε περίπτωση περαιτέρω εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο.
Σωστά.
Άρα έχουμε ένα Χάζους Μπέλη εκεί. Είχε φτιαχτεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.
Ατόνισε μετά.
Ατόνισε στα λόγια, αλλά όχι σε επίπεδο συνεργασίας. Ξέρετε, μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται και όχι να λέγονται.
Σωστά.
Επίσης, αν δείτε το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, όταν παίρνεις τα Ραφάλ, όταν παίρνεις τα F-35, δεν τα χρειάζεσαι για το Αιγαίο.
Σωστά, τα χρειάζεσαι
όταν παίρνεις αυτού του είδους τις φρεγάτες που παίρνουμε, είναι για να κάνουν power projection και προβολή ισχύως και προς την Κύπρο. Και ο συμβολισμός έγινε αμέσως. Η καινούργια φρεγάτα έφυγε αμέσως, μόλις ήρθε, θα πάει στην Κύπρο. Δηλαδή, θέλω να πω, μην υποβιβάζουμε
τον
ρόλο.
Δεν υποβιβάζουμε καθόλου, ίσα-ίσα. Ειδικά τώρα. Και να κλείσουμε...
Και η Ελλάδα αντέδρασε αμέσως και γρήγορα, όπως είπατε.
Ωραία.
Ήταν η πρώτη που αντέδρασε. Και αντέδρασε αποτελεσματικά.
Σωστή.
Και αμέσως μετά την ακολούθησαν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως η Γαλλία.
Και κάτι λέει αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι σε απόλυτη συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα.
Μα προφανώς. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι τα παρακολουθείτε πρακτικά.
Βεβαίως.
Απέναντι στην Τουρκία. Έχει δημιουργηθεί, να το πούμε, άξονας, να το πούμε μια άτυπη συμμαχία που περιλαμβάνει την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία.
Και τη Σαουδική Αραβία.
Η Σαουδική Αραβία αμφιταλαντεύεται, πρέπει να σας πω.
Εντάξει,
αμφιταλαντεύεται λόγω της σύγκρουσής της το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον πριν γίνει αυτή η κρίση, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι κάθετα εναντίον των αδελφών μουσουλμάνων. Η Σαουδική Αραβία ήταν πιο tolerant, πιο χαλαρή σε αυτό. Αυτό δημιούργησε μια ρήξη μεταξύ τους που ξαφνικά άρχισε η Σαουδική Αραβία να φλερτάρει με την Τουρκία και το Πακιστάν. Άρα υπάρχει ερωτηματικό για το μέλλον της Σαουδικής Αραβίας. Οι υπόλοιποι όμως συντονίζονται σε πολύ σημαντικό επίπεδο και είναι μια, αν θέλετε, αντίδραση στον νεοοθωμανισμό και τις φιλοδοξίες της Άγκυρας.
Ακριβώς. Μ' ακούτε?
Ναι, σας άκουσα.
Ωραία. Γιατί είχε ένα κενό ήχου. Λοιπόν, με μια καταληκτική πρόταση, ας μείνουμε στα της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί έχει τεράστια σημασία τούτη την ώρα, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
Όπως πολύ σωστά είπατε, η κρίση δημιουργεί κινδύνους και ευκαιρίες. Το χειρότερο σενάριο είναι πραγματικά να επικρατήσει χάος στην περιοχή. Υπάρχει τέτοια διασύνδεση που το χάος στο Περσικό κόλπο και στη Μέση Ανατολή θα κάνει spillover και προς την Κύπρο και προς την Ελλάδα. Άρα είναι ένα σενάριο το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Ταυτόχρονα όμως φάνηκε σε αυτή την κρίση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι κρίσιμοι πυλώνες που προσφέρουν ασφάλεια στην περιοχή και είναι πυλώνες σταθερότητος και ταυτόχρονα προσφέρουν ασφάλεια στη Δύση. Και η σχέση εμβαθύνθηκε. Και τόσο η βάση δε της Κούβας, της Ούδας, ήταν πάρα πολύ σημαντική.
Ακριβώς.
Για το power protection των Αμερικανών στην περιοχή.
Και όπως το μετέωρο βήμα του Στάρμερ βοήθησε ακόμα περισσότερο.
Και όπως και η Αλεξανδρούπολη σε σχέση με αμερικανικό και δυτικό power projection προς την Ουκρανία. Δηλαδή η Ελλάδα δείχνει ότι είναι ένας στενός σύμμαχος των δυτικών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαϊκών και προσθέτει ασφάλεια στην περιοχή. Δεν καταναλώνει ασφάλεια, προσθέτει. Όμως υπάρχουν πράγματα που την ξεπερνούν. Όπως σας είπα, η διασπορά χάους θα επηρεάσει και την Ελλάδα και την Ευρώπη και ας ελπίσουμε ότι αυτό το σενάριο δεν θα πραγματοποιηθεί.
Το ελπίζουμε και βλέπουμε ότι κατατείνουν προς τα εκεί προσπάθειες, δηλαδή να μην υπάρξει περιθώριο για τέτοιο σενάριο και από την πλευρά της Ουάσιγκτον και από την πλευρά της Ιερουσαλήμ. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε καθηγητή, δόκτωρα Αθανάση Πλατιά, και για τη συνομιλία που είχαμε, αλλά και για το γεγονός ότι μέσω της αρθρογραφίας σας και μέσω της δραστηριότητας η οποία υπάρχει πάντοτε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, μας βοηθάτε στο να καταλάβουμε πού ακριβώς πηγαίνουν τα πράγματα και κυρίως φωτίζετε καταβγαστικά κάποιες εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε κάποιες πολύ σημαντικές πτυχές δημόσιων καταθέσεων, γιατί πραγματικά το είδατε και από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ο διάλογος και σε Ελλάδα και σε Κύπρο, δεν είμαστε πάντοτε και πολύ καλοί σε αυτά, εννοώ για την κάθοδο των ελληνικών δυνάμεων εκεί. Να είστε καλά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.